Areena.
Ensimmäiseksi tavoitamme kunnioittavasti tunnettua naiskirjailijaamme Aino Kallasta. Aino Kallas on tullut Suomeen. Hän elää kiireisiä ja jännityksenkin täyteisiä päiviä. Täksi syksyksi ilmestyy hänen päiväkirjojensa ensimmäinen osa. Haluamme kuulla, miltä kirjailijattaresta on itsestään tuntunut tutustua noihin kaukaisiin aikoihin omien kellastuneiden päiväkirjojensa lehdiltä.
Tuntui ikään kuin olisin seurannut jotakuta nykyiselle itselleni tuiki vierasta ja kaukaista olentoa, jonka edesottamuksista en ollut minkäänlaisessa edesvastuussa.
Kirjallisuuden tutkija Silja Vuorikuru, olet viettänyt Aino Kallaksen kanssa aikaa 20 vuotta. Sä olet kirjoittanut kaksi opinnäytettä Aino Kallaksesta ja sitten elämäkerran. Aino Kallas on aika suosittu kohde. Mikä tekee Aino Kallaksesta kiinnostavan kirjallisuuden tutkijoille?
Aino Kallas on tänä päivänä varmaan tutkituimpia suomalaisia naiskirjailijoita. Ja hänet oikeastaan niin kuin löydettiin uudestaan tuossa 2000-luvun alkupuolella. Eli Suomessa on 3 väitöskirjaa nyt 2000-luvun puolella. Kallaksesta ilmestynyt ja paljon muuta tutkimusta, ja lisäksi häntä on tutkittu myös Virossa. Mä luulen, että silloin 2000-luvun alkupuolella esimerkiksi tämmöinen yleinen virokiinnostus, joka nousi esimerkiksi Sofi Oksasen menestyksen myötä, niin mä uskon, että se oli yksi tekijä, mutta ei tietenkään ainoa tekijä. Että useinhan nämä on tietyt ilmiöt ja tietyt kirjailijat tällaisia, että moni jostakin syystä löytää ikään kuin yhtä aikaa heidät ja sitten tietysti niin kuin tutkimuksetkin ruokkii taas sitten uusien tutkijoiden mielenkiintoa. Ja
miksi sä itse kiinnostuit?
No joo, mulla on tosiaan niinkin pitkä tausta, että tein jo graduni aikanaan Aino Kallaksen virolaisnovelleista. Ja niin, mä alun perin kyllä kiinnostuin Kallaksesta nimenomaan tämän hänen kaunokirjallisen tuotantonsa kautta, että siinä vaiheessa en tiennyt vielä ihmisestä siinä niin kuin teosten takana kovinkaan paljon, että kiinnostuin siitä virolaisesta maailmasta ja siitä erikoisesta vanhahtavasta kielestä, jota Kallas käyttää, ja myös niistä niin kuin virolaisista tarinoista, joita hän näissä novelleissaan ikään kuin vanhoja tarinoita kertoo uudelleen.
Mikä niissä novelloissa oli sellaista, että nuori tyttö ihastuu niihin?
Hirveän vaikea sanoa. Siellä oli semmoinen merellinen, aika eksoottinen maailma, jonka Kallas kauhean elävällä tavalla kuvasi. Ja sitten siellä kuitenkin oli semmoisia hirveän suuria ihmiselämään liittyviä kysymyksiä, joita hän niissä tarinoissa kauniilla kielellä käsittelee. Kallaksella itsellään siis oli tämmöinen sanonta, jota hän käytti omasta tuotannostaan, että haluan kuvata yleisinhimillisiä ongelmia virolaisin henkilöin. Mä luulen, että se on aika paljon se, joka myös minuun silloin teki vaikutuksia ja tekee edelleenkin.
Hän syntyi kulttuurisukuun. Isä Julius Kruun oli tutkija ja veli oli kansanrunouden tutkija. Ja Aino Kallas oli siihen mennessä, hän on syntynyt 1878, niin hän oli nuorin julkaissut suomalainen naiskirja, eli 19-vuotiaana hän julkaisi. Niin minkälaisia nämä ensimmäiset teokset oli?
Lauluja ja ballaadeja oli nimeltään tämä hänen esikoisteos vuodelta 1897, ja se on siis runokokoelma. Et se on tietyllä tavalla mielenkiintoista sekin, että me ei Kallasta mielletä runoilijaksi ensisijaisesti, mutta runokokoelmalla hän kuitenkin debytoi, ja tosiaan 19-vuotiaana, että ihan kaikista suomalaisista kirjailijoistakin oli vain yksi, joka oli häntä nuorempana esikoisteoksensa julkaissut, eli Eino Leino edellisenä vuonna.
Ja heidän tarinansa
sitten myöhemmin kohtaavat.
Mutta minkälainen tämä perhe oli?
No kyllä tämä tosiaan Aino Kallaksen tai alun perin Aino Kruunin lapsuuden perhe oli ihan tällaisia eturivin fennomaaniperheitä, kulttuuriperheitä Helsingissä siihen aikaan. Ja tosiaan tässä mainittiin nyt jo isä Julius Kruun ja isoveli Karle Kruun, mutta perheessä oli tosiaan tietysti myös äiti, Minna, omaa sukua Lindroos, myöhemmin Kruun, joka oli muun muassa Helsingin suomalaisen tyttökoulun johtajatar. Ja oikeastaan myös kaikki Aino Kallaksen sisarukset on suomalaisessa kulttuurielämässä tunnettuja nimiä, että siellä on tällaiset nimet kuin Helmi Kruun ja Ilmari Kruun ja Aune Kruun, tämän isoveli Karle Kruunin lisäksi, että kaikilla on aika keskeinen paikka ollut tässä kirjallisuus- ja kulttuurielämässä ja yliopistomaailmassa.
Kaikki olivat kirjoittavia, mutta äiti sairastui psyykkisesti. Miten se vaikutti Ainon elämään?
Joo, tässä tosiaan on tällainen lapsuuden tragedia Aino Kallaksen elämässä, että hän oli 10-vuotias, kun hänen isänsä Julius Kruun kuoli äkillisesti hukkumispurjehdusonnettomuudessa. Ja tämän jälkeen sitten perheen elämää alkoi tosiaan varjostamaan tämän Minna-äidin sairastelu. Siitä on jotenkin vähän vaikea niin kuin hahmottaa, että mistä kaikesta. Siinä on ollut kysymys, mutta psyykkisistä ongelmista, depressiosta ja tämmöistä hyvin pitkäaikaisista ongelmista joka tapauksessa. Ja kyllä se niin kuin esimerkiksi kirjeiden ja päiväkirjan valossa on ollut varsin ristiriitainen se äidin ja tyttären suhde sitten ihan aikuisenakin. Ja ehkä semmoinen tietynlainen syyllisyys on myös värittänyt Aino Kallaksen suhdetta äitiinsä, että kun hän on aikuisiällä sitten esimerkiksi asunut Suomen rajojen ulkopuolella, ollut fyysisestikin kaukana ja ei ole ollut sitä mahdollisuutta auttaa. Ja toisaalta se on ollut aika raskas totta kai se suhde äitiin ja siinä on ollut paljon tällaista niin kuin hankaluutta ja ristiriitaisuutta ja etäisyyttäkin.
Sitten hän menee aika nuorena naimisiin, tai tuohon aikaan mentiin nuorena naimisiin, mutta avioliitto tai kihlaus solmittiin aika nopeasti, että hän oli veljensä kesäpaikassa Kuorisalossa ja siellä oli virolainen kansanrunouden tutkija Oskar Kallas. Ja neljän päivän tuttavuuden perusteella he salakihlautuivat. Mitä sä tiedät tästä tarinasta? Miten se kaikki tapahtui?
No se suurin piirtein niin kuin päiväkirjan valossa tapahtui juuri näin, että hyvin semmoisena kohtalonomaisena nuori Aino Kruun koki nämä 4 päivää siellä Kuorsalossa ja Vilniemessä Haminan seudulle, jossa heidän tämä ensitapaaminen Oskar Kallaksen kanssa tapahtui. Ja hän oli jotenkin hyvin varma siinä vaiheessa. Hän kirjoitti päiväkirjansa tämän tyyppisiä lauseita, kun että minusta tulee virolainen nainen ja minusta tulee virolaisen miehen puoliso ja minun oma kunnianhimoni, omat tavoitteeni ovat, niin kuin, tulevat olemaan alisteisia tälle aviomiehen uralle. Ja ihan niin se ei sitten onneksemmekaan mennyt tämä tarina. Mutta joo, kyllä se niin kuin todella, että hän oli nuori, hän asui vielä lapsuuden kodissaan, oli varmastikin elänyt aika suojattua elämää vielä siihen asti ja sitten hyvin nopeasti tämä siirtymä Oskar Kallaksen kihlatuksia vuoden kuluttua sitten hänen vaimokseen niin tapahtui.
Oliko se vähän niin kuin tämmöinen seikkailu, kun se tapahtui niin nopeasti? Pois kotoa niin. Ja ulkomaille?
Niin, sitä on vaikea sanoa, että kyllä siinä ehkä semmoista nuoren ihmisen ehdottomuutta voisi lukea tästä ja tällaista, että tämä on nyt kohtaloni, tämä suhde. Mutta kyllä siinä sitten, kun Aino Kallaksen esimerkiksi päiväkirjamerkintöjä seuraa pidemmälle, niin tietty semmoinen epäröinti tulee myös näkyviin ja myös ihan sitten sen avioliiton aikana oikeastaan sieltä aika alusta asti vähän sellaista, niin kuin, että olinko minä valmis tähän ja että mitä se elämätyö tullessaan ja että kuinka nopeasti tähän avioliittoon sitten todella tulikaan mentyä, niin että se varmuus ei sitten pysynyt ihan järkkymättömänä siinä.
Oskar Kallas oli ainoa vanhempi, mutta minkälainen henkilö hän oli?
Ensinnäkin täytyy sanoa, että hän on kauhean kiinnostava henkilö. Mä oon monesti ajatellut, että jos nyt kirjoittaisin uudestaan tämän elämäkerran, niin mä kirjoittaisin enemmän Oskarista.
Mikä tapahtuma teidän elämässänne päiväkirjojenne mukaan on kaikkein tärkein ja vastaako päiväkirjojen kertomus todellisuutta?
Ehdottomasti se, että Oskar Kallas sattui tielleni avioliittoni kautta, joka vei minut toiselle puolen Suomen lahtea, avautui minulle kirjailijana uusi, osaksi vielä käyttämätön aihepiiri, josta on riittänyt ammentaa luovia herätteitä halki lähes puoli vuosisataa kestäneen yhteisen vaelluksen. Oskar Kallas on ollut kohtaloni joka suhteessa.
Hänestä on usein puhuttu, että hän oli vähän tämmöinen vakavamielinen ja suorastaan konservatiivinen ja että hänellä oli esimerkiksi voimakas uskonnollinen vakaumus ja niin edelleen. Mutta kyllähän niin kuin monissa semmoisissa tavallaan ajatellaan niissä valinnoissa, mitä tämän perhe-elämänkin ja avioliiton suhteen oli, niin kyllähän tämä voisi pitää aika moderninakin. Että kyllähän hän antoi aika paljon tilaa esimerkiksi Aino Kallaksen kirjailijatyölle ja sille kirjoittamiselle. Voi olla, että hänellä ei oikein ollut vaihtoehtoakaan, että käytännössä näin oli tehtävä. Kyllä mä jotenkin olen itse ajatellut, että hänessä oli tällaista joustavuutta ja ehkä semmoista niin kuin kykyä myös niin kuin asettua tämän taiteilijavaimonkin asemaan. Ja hänessä oli myös sellaista huumoria mun mielestä, mitä näistä niin kuin esimerkiksi kirjeenvaihtoa lukemalla välittyy. Ja että heillä oli sellaista keskinäistäkin niin kuin leikinlaskua ja tämmöistä.
Joo, sitten mä mietin sitä, että siellä oli sellainen yksityiskohta, että Aino Kallas mietti niin kuin nimen käyttöä, että hänellä on kulttuurisuvun tyttönimi Kruun, ja sitten hän menee naimisiin, nimi vaihtuu, että Aino Kallas, ja sitten hän käytti isänsä kanssa samaa Suonio-nimeä, ja sitä hän mietti, että hän ottaisi sen, että ei tyttönimeä eikä avioliiton myötä tullutta nimeä.
Kyllä, eli Julius Kruun tosiaan käytti kirjailija nimeä Suonio, ja Aino Kallaskin aloitti siinä vaiheessa, kun hän oli vielä Aino Kruun, hän aloitti tällä Aino Suonio-nimellä julkaista, eli kaksi ensimmäistä teosta hän julkaisi tällä nimellä, mutta sitten kolmas teos Kirsti oli ensimmäinen, jonka hän sitten Aino Kallas nimellä julkaisi avioitumisensa jälkeen, mutta hän tosiaan päiväkirjassaan kirjoittaa siinä kihlausaikana Oskar Kallaksen kanssa muun muassa niin, että ainoastaan Aino Kruun menee naimisiin, mutta Aino Suonio ei suostu kahleisiin. Eli se oli tavallaan se hänen taiteilijapersoonansa. Mutta syystä tai toisesta hän nyt kuitenkin sitten käytännössä luopui myös kirjailijana siitä nimestä ja alkoi käyttää tätä Kallas-nimeä.
Minkälainen naisasianainen oli Aino Kallas? Tai voiko hänet nähdä sellaisena?
No kyllä, siis Kallaksen tuotantoahan on varsinkin nyt 2000-luvulla paljon tutkittu feministisestä näkökulmasta ja hyvin perustellusti, että kyllä hänellä niin kuin, ja on hyvin voimakkaita nämä naishahmot esimerkiksi, joita hän kuvaa tuotannossaan. Tämä on varmasti semmoinen asia, joka hyvin paljon muuttui tietysti niin kuin hänen ikänsä myötä ja tietyn semmoisen kypsymisen ja varttumisenkin myötä, että tosiaan kun lukee näitä nuoren tytön tai nuoren naisen päiväkirjamerkintöjä, joissa hän julistaa tätä virolaisen miehen vaimoksi tulemistaan ja että kuinka kasvatan lapsistanikin virolaisia ja niin edelleen, niin kyllä siinä aika niin kuin selvä muutos tapahtui ja ainakin, että kuinka hän sitten eli ja toteutti tätä tällaista niin kuin itsenäistä elämää taiteilijana, niin niissä on aika suuri ero, että siinä on kaksi eri ihmistä.
Oskar Kallas on ollut kohtaloni joka suhteessa.
Oskar Kallas oli uskonnollinen, sanoi tässä, että hän oli uskonnollinen, mutta Aino Kallaksella on myös, hän on kirjoittanut tai hänellä on raamatullisia aiheita, mutta minkälainen suhde hänellä oli uskontoon?
Aino Kallas, kun hän täytti 30 vuotta, niin hän omien sanojensa mukaan luki koko raamatun läpi. Mutta hän kirjoittaa siitä enemmän tai vähemmän vakavissaan näin, että toivottavasti ei ole jotenkin tällaista pyhyyden rienaamista, että hän lukee raamattua ainoastaan sen tyylin täydellisen kauneuden kannalta, että hän ei nyt niin kuin maailmankatsomuksellisena auktoriteettinaan raamattua siinä mielessä pitänyt. Mutta kyllähän siis hirveän paljon käyttää esimerkiksi tällaisia niin kuin raamatullisia myyttejä ja siirtää niitä esimerkiksi virolaiseen ympäristöön. Ja tietysti se Kallaksen kieli, se vanhahtava kieli ja tyyli, tämmöinen niin sanottu arkaisoiva kieli, niin hirveän paljon käyttää raamattua pohjanaan.
Nuori pari Kallas muuttaa heti Pietariin ja asuu siellä muutaman vuoden ja sitten Tarttoon ja siellä Oskar Kallas on opettajana ja Aino Kallas, siis hän halusi olla virolainen. Hän opetteli kielen ja kulttuurin.
Joo, hän jotenkin koki, että hän ei vielä ollut sitä tavallaan kirjailijanakaan tehnyt ikään kuin läpimurtoaan Suomessa. Ja hän sitten niin kuin halusi myös kirjailijana tulla tunnetuksi Virossa. Ja itse asiassa aika pian sen jälkeen, kun perhe muutti sinne Tarttoon, niin hän myös alkoi kirjoittaa näistä virolaisista aiheista ja koki, että hän löysi ikään kuin oman äänensä myös niiden kautta. Mutta se on ihan totta, että hän halusi oppia viron kielen ja hän oli molemmat, Aino ja Oskar Kallas, hyvin aktiivisia tarttolaisessa kulttuurielämässä.
Aino Kallas oli myös itse elämäkerturi. Hän kirjoitti virolaisen naiskirjailijan Lydia Koitulan elämäkerran, niin minkälaisen tarinan hän loihti siitä?
Joo, se on tämmöinen Tähdenlento-niminen tämä elämäkerta. Se on suorastaan tämmöinen elämäkertaromaani, että se on lähestulkoon kaunokirjallinen teos. Ja Koitula oli hirveän keskeinen henkilö Virossa. Hän on kansalliskirjailijan asemassa ja Kallas jollakin lailla sitten inspiroitu voimakkaasti hänen tarinastaan ja halusi kuvata niin kuin naistaiteilijan tarinan ja sitten toisaalta sen lyhyeksi jääneen ja tietyllä tavalla niin kuin traagisiakin vaiheita sisältäneen elämäntarinan.
Kirjoittiko hän siihen omaa tarinaansa, omaa taiteilijuuttaan?
No kyllä varmasti. Kyllähän mä uskon, että siinä varmasti myös niin kuin peilasi itseensä, niin varmaan elämäkerturit usein tekevät itseni mukaan lukien.
No mikä sinun oma on tässä, kun olet kirjoittanut Aino Kallaksesta?
Niin, no en mä tiedä, osaanko mä sanoa ihan mitään sellaista selkeää teemaa tai tunnistanko mä itse edes niitä asioita, mutta jotenkin mä koen, että sellainen elämäkerran kirjoittamisen prosessi on kuitenkin sen tyyppinen, että siinä mennään niin lähelle sitä kohdetta ja ikään kuin voisi tämän menneisyyden ihmisen tuntea, vaikka ei tietenkään sillä tavalla voi. Niin mä ajattelen vaan, että kyllä siinä niin kuin väkisinkin sitten peilaa myös omaa elämäänsä ja omaa itseään.
Ja sitten valitsee sen, minkä valitsee, niin se on niin kuin se, mitä siitä ihmisestä haluaa kertoa, että mitä jättää kertomatta ja muuta.
Joo, ja se ei välttämättä ole aina ihan tietoistakaan, että siinä mielessä on kauhean vaikea vastata siihen, että mikä nyt esimerkiksi tässä elämäkerrassa on minua ja mikä sitten jotain muuta.
Kirjoittiko Aino Kallas, kun hän kirjoitti kaunokirjallista tekstiä, niin kirjoittiko hän omasta elämästään tai avioliitostaan?
No kyllä joo, että hän on ainakin tämmöisiä tulkintoja myös itse tehnyt, että esimerkiksi Reikinpappi, joka on hänen tunnetuimpia teoksiaan, niin kyllä hän niin kuin puhui sitä, että se on ikään kuin noussut siitä hänen oman avioliittonsa tietyistä niin kuin ongelmista, kärsimyksestä ja myös tästä kuuluisesta kolmion draamasta Aino Kallaksen, Oskar Kallaksen ja Eino Leenon välillä, että kyllä hän niin kuin itsekin antoi aihetta näihin tiettyihin omaelämäkerrallisiin tulkintoihin.
Niin, hänellä oli 4 vuotta suhde Eino Leinoon. Se alkoi 1917 ja päättyi 21. Ja siinä vaiheessa Eino Leino oli jo aika huonokuntoinen. Mutta mikä sinun käsitys on tästä suhteessa? Siitä on kirjoitettu kaunokirjallisia teoksia. Sitä on puitu elämäkerroissa. Niin mikä sun näkemys tästä suhteesta on? Millainen se oli?
Niin, mä luulen, että me ei voida sitä tietää nyt tarkalleen, että mikä tämä suhteen laatu on loppujen lopuksi ollut. Mutta mä ajattelisin Aino Kallaksen kannalta, että se oli hänelle hirveän tärkeä suhde. Ja kyllä hän oli rakastunut Eino Leinoon. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että kyllä siinä on niin kuin tavallaan kysymys ollut myös sellaisista hänen oman elämänsä prosesseista ja tietyistä sellaisista ehkä elämän kriiseistäkin, joita hän tavalla tai toisella on ehkä peilannut myös tähän suhteeseen, että siinä vaiheessa esimerkiksi keväällä 1917 Aino Kallaksen äiti Minna Kruun oli kuolemansairas ja kuoli sitten siinä kevään aikana. Ja Aino Kallas itse oli siinä 40 ikävuoden vaiheilla ja tietyllä tavalla mietti paljon tavallaan niitä elämän suuntia ja sen oman avioliittonsa tilaa ylipäätään. Ja toki myös niin kuin sitä kirjailijuutta ja oman tuotannon tulevia suuntia, että mä uskon, että siinä on myös osaltaan ollut kyse tästä. Ja tietysti on ollut kyse niin kuin kahden taiteilijan, kahden kirjoittavan ihmisen välisestä suhteesta. Ja hyvin paljonhan siitä suhteesta on käyty nimenomaan kirjeiden välityksellä.
Millä tavalla siihen suhteeseen suhtauduttiin, kun sä oot lukenut Aino Kallaksen kirjeitä ja kirjeenvaihtoa, niin käykö niistä ilmi, niin kun, että mitä hän kertoo tästä suhteesta ja siitä, miten siihen suhtauduttiin?
Se oli jossakin määrin julkinen salaisuus, että oli ihmisiä, jotka tiesivät tästä suhteesta, mutta eivät nyt välttämättä suhteen laadusta, toki kuten emme mekään tänä päivänä tiedä. Mutta varsinaisestihan tämä tuli ikään kuin suuren yleisön tietoon vasta siinä vaiheessa, kun Aino Kallas julkaisi päiväkirjansa, eli vuosikymmenien päästä 1950-luvulla. Ja se oli sitten kohun aihe siinä vaiheessa. Ja jopa heidän lähipiirissään oli ihmisiä, jotka tavallaan tulivat tietoisiksi tai ymmärsivät tämän suhteen laadun vasta siinä vaiheessa. Esimerkiksi Aino Kallaksen sisar Aune Kruun, jolle tämä asia tuli järkytyksenä siinä kohdassa.
Hän itse paljasti salaisuuden siinä vaiheessa, kun Oskar Kallas oli jo kuollut, niin hän kertoi tästä, ja Eino Leino oli kuollut, niin hän kertoi tästä suhteesta. Mihin tämä suhde päättyi?
Mä sanoisin, että se päättyi ehkä omaan mahdottomuuteensakin, että Aino Kallas ja Eino Leino elivät aika eri maailmoissa. Aino Kallas oli perheellinen kirjailija, hän asui Tartossa, hänen elämänsä oli siellä ja Eino Leino oli huonossa kunnossa ja eli jo itse asiassa lähes niin kuin viimeisiä vuosiaan, että hän kuoli sitten vuoden 1926 alussa. Ja pikkuhiljaa myös sitten ne tapaamiset väheni ja se suhde alkoi hiipua. Ja mä luulen, että sellaista niin kuin, he ehkä eivät niin kuin koskaan sitä sillä tavalla päättäneet mihinkään tiettyyn tapaamiskertaan tai sellaista selkeää loppua sille ei ehkä koskaan tullut.
Oskar Kallaksesta tuli Viron ensimmäinen lähettiläs Suomeen 18 ja he asuivat täällä ja sitten muuttivat Lontooseen.
Kyllä.
Ja se oli Aino Kallaksen kannalta aika mielenkiintoinen.
Kyllä, joo. Eli 12 vuotta Aino ja Oskar Kallas asuivat Lontoossa perheineen vuodesta 22 vuoteen 34. Ja se on ihan totta, että se oli Aino Kallakselle tämmöinen suuren kansainvälistymisen aikaa. Eli hän onnistui saamaan peräti 4 teostaan käännetyksi englanniksi, mikä on aika poikkeuksellista. Ja hän myös esitteli tuotantoaan englanniksi, että hän piti tällaisia kirjallisia kiertueita, niin kuin hän itse sanoi, joita hän oli aikaisemmin siis pitänyt Suomessa ja Virossa, niin hän alkoi pitää niitä myös ensin Englannissa ja sitten myöhemmin myös Amerikassa.
Mutta Virossahan ei tästä pidetty, että hän diplomaatin rouva esittelee tuotantoaan, että se ei ollut kauhean hyvä asia.
Joo, se nähtiin vähän aseman väärinkäyttynä ja osittain tämä Virossa saatu kritiikki liittyi siihenkin, että Aino Kallaksesta levisi esimerkiksi virolaisiin sanomalehtiin valokuvia, joissa hän esiintyi edustusvaatteissa ja tällaisessa niin kuin juhla-asussa, jota diplomaatin rouvalta vaadittiin ja se herätti sitten pahaa verta, että köyhän valtion edustajan puoliso nyt sitten pröystäilee siellä muiden rahoilla. Niin.
Ja eikö siinä ollut myöskin vähän tämmöinen, että kumman maan kirjailija hän on, että hän on virolaisen diplomaatin puoliso ja esittelee suomalaista kirjallisuutta. Että siinä oli tämmöinenkin köydenveto ilmeisesti.
Joo, osittain tällainen ja sitten toisaalta ihan se hämmennys siitä, että kun hän kirjoittaa suomeksi, mutta hän kuvaa Viroa, niin kumpaan maahan nyt hän oikeastaan kuuluu. Ja samoin kuin se, että hän on suomalaissyntyinen, mutta sitten kuitenkin on asunut Virossa ja tällä tavalla just toimii sitten Lontoossakin Viron valtion edustajan puolisona. Että tämä oli semmoinen ristiriita, josta Aino Kallas tietyllä tavalla kärsi koko elämänsä. Että hän sanoi, yhdessä vaiheessa päiväkirjassa on kirjoittanutkin näin, että en kuulu kumpaankaan maahan, en Suomeen enkä Viroon ja sitten kun kuolen, niin tuhkani saa viedä merelle ja haudata sinne. Että kyllähän suomeksi kirjoitti ja kyllähän Suomessa julkaisi, mutta juuri tavallaan niin kuin se hämmennys, että kumpaan maahan nyt oikeastaan kuuluu. Ja että jotenkin se ei niin kuin ratkennut oikeastaan hänen elinaikanaan, että onko hän nyt, että hän oli tavallaan liian suomalainen ollakseen virolainen ja päinvastoin. Mutta että tänä päivänähän se tilanne on toki toinen, että sekä suomalaiset että virolaiset pitävät Aino Kallasta omanaan ja hänet mainitaan kummankin maan kirjallisuushistoriassa ja tosiaan on tutkittu häntä molemmissa maissa. Että.
Tunnettuahan on, että Aino Kallas Viron Lontoon ministerin puolisona joutui suuren maailmannäyttämön keskuksiin, muun muassa hovipiireihin, Mutta ihmettelyä täytyy, miten te niinkin vaativien edustusvelvollisuuksien keskellä lainkaan saatatte paneutua luovaan työhön.
Se on sangen yksinkertaista. Se oli niin sanokseni työnjakoa. Yhtä hyvin voisin muuten olla kai hengittämättä kuin kirjoittamatta. Juuri Lontoon vuosina, jolloin 3/4 ajastani kului diplomaattisen elämän moniin velvollisuuksiin, oli luomishaluni sitä kiihkeämpi. Kesäisin erakkomökissäni Kassarin saarella. Tapani oli usein heti hovijuhlien jälkeen kesäkuun alussa riisua yltäni hopea- tai kultahohteinen hovipukuni pitkinä laahuksineen sekä valkean tyllihuntuun kiinnitetyt 3 kamelikurjen sulkaa. Ja seuraavana aamuna lähteä suoraan Kassariin, jossa vedin päähäni kalastajatytön raidallisen huivin. Siellä vartioi työrauhaani rakas pieni palkkapiikani Marie, jonka tapana oli häädellä pois kanoja akkunani alta huudellen: pääsettekö siitä? Rouva kirjoittaa.
Katsotaanko tätä eri lailla Suomessa ja Virossa?
Joo, kyllä katsotaan.
Miten se eroaa?
Joo, tämä on hirveän kiinnostavaa, että häntä esimerkiksi kun lukee siis ihan kuvauksia, että miten häntä kuvataan vaikka kummankin maan kirjallisuushistorioissa, niin sieltä on noussut hirveän erilaisia piirteitä. Esimerkiksi niin kuin Virossa Aino Kallasta on kuvattu muun muassa vallankumouskirjailijaksi, tämmöisen vallankumousaiheen kuvaajaksi, mikä on liittynyt siihen, että hän silloin 1900-luvun alussa kirjoitti tällaisia niin kuin virolaisista talonpojista kertovia tarinoita talonpoikaiskapinoinnista, talonpoikien niin kuin tästä kapinoinnista heidän huonoa kohtelua vastaan. Ja tämä oli sellainen teema, jota aika moni virolainen kirjailija samaan aikaan käsitteli tuotannossaan. Ja Aino Kallas on niin kuin nähty yhtenä keskeisenä kirjailijana, joka on kuvannut tätä aihetta. Ja monet näistä novelleista on sitten sellaisia, jotka ei ole suomalaisille niinkään tuttuja. Tai sitten jos ajatellaan vaikka Sudenmorsianta, joka on monille se Kallaksen tunnetuin teos ja tärkein teos, niin se helposti Suomessa nähdään kauhean uniikkina ja ajatellaan, että se on jotakin sellaista, mitä ei ole niin kuin muualla samoihin aikoihin kirjoitettu. Mutta sitten taas Virossa, Viron yksi tunnetuimpia näytelmiä on August Kitzbergin Lipahunt, suomeksi Ihmissusi, johon aina toistuvasti verrataan Aino Kallaksen Sudenmorsianta, mutta niin päin, että ensin oli se Kitzbergin Lipahunt ja sitten Aino Kallas otti siitä vaikutteita ja kirjoitti Sudenmorsiamme. Että hirveästi on tämän tyyppisiä eroja ja eri teoksia ja eri teemoja, joita nostetaan esiin.
Aino Kallas ja Oskar Kallas olivat naimisissa 46 vuotta ja heillä oli 5 lasta, joista Aino hautasi 4.
Kyllä.
Eli yksi lapsista syntyi vaikeasti kehitysvammaisena ja kuoli aivan pienenä vauvana. Sitten poika teki itsemurhan.
Joo, ja oli niin kuin Siperiaan karkotuksen uhka, eli elettiin vuotta 41.
Ja sitten tytär kuoli harhaluotiin. Oli pienten lasten kanssa pihalla Tallinnassa ja kuolee harhaluotiin. Ja sitten yksi tytär kuolee syöpään. Mutta näkyykö tämä Aino Kallaksen myöhäistuotannossa, tämä kohtalo?
Kyllä se näkyy, joo. Eli siinä vaiheessa 40-luvulla, kun tapahtui nämä 2 lapsen traagiset kuolemat, eli tämä Sulevepojan itsemurha ja Laine-tyttären äkillinen kuolema sitten tähän harhalaukaukseen, siis 1.5 välein toisistaan tapahtui nämä, niin Aino Kallas silloin 40-luvulla hän julkaisi 3 runokokoelmaa, jotka on aika oma elämäkerrallisesti tulkittuja ihan syystä, että niissä on paljon kuolemaa ja kuvataan sota-aikaa, kuvataan myös pakolaisuutta. Aino ja Oskar Kallas joutuivat siis pakenemaan Virosta Ruotsiin siinä vaiheessa, mutta niissä on hyvin paljon tätä niin kuin äidin tuskaa ja lasten kuolemaa käsitellään. Mutta sitten ihan siellä myöhäisessä tuotannossa 50-luvulla Aino Kallas piti tällaista Vaeltava vieraskirja -nimistä päiväkirjaan rinnastuvaa tällaista hyvin oma elämäkerrallista kirjaa. Siellä hän kirjoittaa hyvinkin paljon näistä lasten kuolemista ja sitten tosiaan tämän Virve-tyttären kuolemasta syöpään ihan silloin viimeisinä Aino Kallaksen elinvuosina. Ja siellä on monia aika järkyttäviä lausuntoja, esimerkiksi tällainen, että Aino Kallas puhuu niin kuin omasta tuotannostaan, että se niin kuin kukoistaa, että nämä hänen henkiset lapsensa, niin kuin hän omia teoksiaan kutsuu, että ne kukoistavat, mutta samaan aikaan sitten ne ruumiilliset lapset tuhoutuvat.
Hänen miehensä kohtalo, että hän joutuu jättämään Viron ja hän sairastuu ja kuolee vuonna 1946, eli Tukholmassa. Ja Aino Kallas on Tukholmassa ja hän ei saa tulla Suomeen, koska hänellä ei ole passia.
Hän oli menettänyt siis Suomen kansalaisuutensa siinä vaiheessa, kun hän oli mennyt naimisiin virolaismiehen kanssa ja hänet tulkittiin virolaiseksi ja Suomeen palaaminen olisi saattanut tarkoittaa sitten palauttamista Neuvostoviroon. Eli hänen oli pakko olla siellä Tukholmassa. Ja tämä sama kohtalohan oli siis monilla virolaisilla tuohon aikaan, että sieltä vuonna 1944 syksyllä lähdettiin pakolaisiksi suurella joukolla. Ja siellä on paljon esimerkiksi kirjailijoita ja sivistyneistön edustajia, jotka siinä vaiheessa pakenivat.
Koska Aino Kallas pääsi sitten Suomeen?
No, se oli ihan hänen viimeisinä vuosinaan. Hän sai Vihurin rahaston elämäntyöpalkinnon. Siinä yhteydessä hänelle sitten myönnettiin Suomen kansalaisuus takaisin, koska siinä palkinnon yksi ehto oli se, että se tulee myöntää Suomen kansalaiselle, että ne asiat niin kuin liittyi toisiinsa. Ja hän ihan niinä viimeisinä vuosinaan 50-luvulla sitten pääsi palaamaan Helsinkiin.
Millaiset oli Aino Kallaksen viimeiset vuodet?
Hän oli sairas. Hän oli yksinäinen verrattuna siihen aikaisempaan elämään ja oli ollut nämä suuret menetykset ja niitä tosiaan sitten viimeisiin elinvuosiin asti jatkui, että Virve-tyttären kuolema oli siinä ihan viimeisten vuosien aikana, mutta sitten toisaalta oli näiden, niin kuin hän itse sanoi, henkisten lastensa, eli teostensa menestys vielä ihan siinä viimeisiin vuosiin asti, että nämä päiväkirjat hän oli oman aikansa bestselleri, josta otettiin useita painoksia, ja, jotka herättivät sitä kohua, mutta olivat myös valtavan suosittuja. Että kyllähän niin kuin sai nähdä sen suosion ja menestyksen, sai kokea ihan sinne viimeisiin vuosinsa asti.
Silja Vuorikuru, millaisen henkilön sä löysit, kun sä kirjoitit Aino Kallaksesta? Sä teit ensin tutkimusta ja sitten sä kirjoitit elämäkerran. Niin millainen tyyppi oli Aino Kallas sulla?
Aino Kallaksessa oli semmoinen myös niin kuin hyvin herkkä puoli. Usein hänestä puhutaan, että hän oli jotenkin kylmäkiskoinen ja etäinen, piti muut ihmiset kaukana. Mutta kyllä niin kuin kirjeiden valossa, päiväkirjan valossa, niin hänestä välittyy siis lämpöä, hänestä välittyy tunteikkuutta ja hänestä välittyy myös huumoria. Että hän ei tuotannossaan ole kauhean hauska, mutta esimerkiksi kirjeissä niin sieltä tulee sellaista leikinlaskua myös. Ja Aino Kallaksella oli mielenkiintoa myös esimerkiksi yhteiskunnallisia epäkohtia kohtaan. Ja hän teki aika niin kuin teräviä havaintoja esimerkiksi nyt Amerikassa, että millaista syrjintää siellä on niin kuin esimerkiksi tummaihoisia ihmisiä kohtaan. Ja tällaiset monet sellaiset ajatukset, mitä hän esittää, ne on aika moderneja ja niitä voisi Kallaksen yhteydessä paljon enemmänkin nostaa esiin.
Me varmaankin noista päiväkirjoista voimme myöskin jälleen muistella teidän teostenne ilmestymistä ja ikään kuin uudelleen saada aihetta niihin tutustua. Mutta mikä on teidän mielialanne, mieliala, jonka vallassa nyt luovutatte elämänne meidän lukijoiden vieraisiin, uteliaisiin, ehkä ymmärtämättömiinkin käsiin?
Vain suuri sielun rauha, joka ei merkitse välinpitämättömyyttä, vaan pikemmin vapautusta.